Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Сәлем, дуслар! Микрофон алдында мин, журналист Раил Садрей. Мин сізні бүгін Қазанның сірлі, бүгін көплерге аз белгілі болған яңа татар бестесі бұйлап саяхатке шақырам. Күннер суық, бармай біз дейсізмі? Әбізнің саяхат үшін иден шығарға керек меді. Бары тек радио алғышларының тауышын ғына күшейту керек. Бүгінгі гид ролінде бүтін дүния татар яшьләре форумы рәйісі орын басары яш тарихшы Айрат Фейзрахманов. Радио саяхатыбызны бір көңілді жыр тыңлағаннан соң башлап жіберербіз. Жыр білән яшәуі де, саяхат етуі де көңілдірек болар. Әлігіне Венераға Неву башқаруында Разил Уәлиев шиғырына Резиде Ахияр бұйжат еткен жырдағы сыман «Бірге ұзық Қазан ұрамын». Есігізген шүрәбіз гид ролінде бүтін дүния татар яшьләре форумы рәйісі орын басары яш тарихшы Айрат Фейзрахманов. Оның біленінге мәні біз шей табыны янында құрған едік. Бүгін біз саяхат етешек яңа татар бестесі өзінде нинди сырлар сақлайсың? Ни үшін Татар яшьләре форумы әлеге җирлеккә игътибарын арттырган? Татар тарихында зур урын тоткан яңа татар бистәсенең киләчәге нинди? Булар барсы да Айрат белән булган әңгәмәбездә. Аның белән сөйләшүне тарихи белешмәдән башлап җибәрик. Күпләргә таныш булмаган яңа татар бистәсе кайда урнашкан соң ул?
Яңа татар бистәсенең тарихына килгәндә инде ул 18-нче гасырның уртасында барлыкка килә. Ул вакытта Казаныбызда кишләп чукындыру сәясәте алып барылган булган. Һәм Иске татар бистәсеннән Күрәеш бистәсе дигән җирлектән татарлар булган. Һәм бер өлеше Иске татар бистәсенә кала алган, ә бер өлеше инде шул яңа татар бистәсе якларына китәргә мәҗбүр булган. Анда әле Поповка исемле рус авылы булган. Ул авылына күчергәннәр һәм татарлар менә шул җирлеккә урнашканнар булган. Бу җирлек табигый яктан бик тә яхшы булмаган, анда сазлыклы җирләр, сулы җирләр булган, гомман тормыш алып барыр өчен бик уңайлы җирләр булмаган. Шуңа да карамастан, берничә ел эчендә бу җирлектә яңа йортлар барлыкка килгән, яңа мәчетләр барлыкка килгән, һәм эшче халык торгач инде анда сәнәгать оешмалары барлыкка килә башлаган, производстволар, остаханәләр барлыкка килә башлаган. Инде анда 18-нче гасырның 2-нче яртысыннан бирле 2 агач мәчет барлыкка килгән, шул җирлектә инде Иске таш һәм Ак мәчет барлыкка килгән булган. 19-нче гасырында инде анда күп кенә татар сәүдәгәрләре үз байлыкларын, үз капиталларын булдырганнар инде бу. Шуңа күрә яңа татар бистәсе ул безнең милли капиталның бер ноктасы булып тора инде. Шулай ук яңа татар бистәсе тарихына килгәндә, анда күбрәк эшче халык яшәгән тарихи территориясе менә шул хәзерге Мехче, Гафури урамы һәм Кызыл Татарстан урамнары менә шул мәйданчыкта, шул өч почмакта дип әйтимме, татарлар яшәгән ул безнең тарихи урыныбыз булып тора. Аннарсында Киңәя барган ул җирлек, аны янында татар плетән бистәсе барлыкка килгән, элек анда шулай ук рус авылы плетене булган, әмма дә ләкин анда татарлар күпләп яши башлагач инде ул плетән бистәсенә әверелгән һәм ул да яңа татар бистәсенең бер җирлеге булып тора. Андагы яшәүче халык хәзер дә әйтәбез плетән бистәсе, әмма яңа татар бистәсенә дә керәбез. Плетән төрмәсе дә бар, плетән мучасы да бар, плетән урамы да булган инде. Әле аннарсын географиясына килгәндә, яңа татар бистәсе зираты артында лайк татар халкы яши башлаган, ә 50-нче елларда инде анда күпләп йортлар торгызыла башлаган. Һәм анда да хәзер күпләп татарлар яши, анда әле тарихи шундый агач йортлар әле сакланып калган. Ул хәзер җирлек ямки дип атала. Андагы яшәүче халык үз-үзен бу җирлекне ямки дип атый, һәм алар да үз-үзләрен яңа татар бистәсе халкы итеп саный. Яшьләр инде совет заманында урыслаша башлагач, алар бу җирлекне ново татарка дип атаганнар, һәм кызганыч анда бу җирлектә әле безнең шундый криминаль тарихта бар инде. Бу тарихтан баш тартып булмый, бу тарихны анализларга кирәк. Нигә алай барлыкка килгән, нигә анда бандитлар барлыкка килгән, нигә андагы яшәүче халык, яшьләр бу начар эшләргә тартыла башлаган. Моның турында уйланырга, моны анализларга кирәк инде бу тарих. Һәм алга таба булдырмаска тырышырга кирәк. Яшьләр турында әйттем инде, алар да үз топонимиканы булдыра башлаганнар. Макаронка дип әйтә башлаганнар, Михаушка дип әйтә башлаганнар. Шунда яңа топонимика барлыкка килә һәм хәзер дә халык арасында шундый атама таралган. Ә менә инде яңа татар бистәсе сүнүү турында сүз алып барсак, ул инде 20-нче гасырның 30-нчы елларында башлаган. Совет хөкүмәте карары нигезендә 28-нче елда анда меховой фабрика төзелә башлаган. Һәм күп кенә яңа татар бистәсе йортлары сүтелгәннәр, кеше башка җиргә күчерелгән булган. Күпләп итеп биналар 30-нчы елларда төзелгән, аннарысын 50-нче, 60-нчы елларда төзелешләре дәвам иткән. Бу барлык төзелешләре андагы урнашкан йортлар нигезендә барган инде. Менә бу меховой фабрика төзелүе инде яңа татар бистәсене сүнүенә китергән дип әйтеп була. Сүнгән чаклары инде күбрәк ул 90-нчы елларга, 2000-нче елларның башына туры килә. Анда инде сакланып калган агачлар барсыннан да диярлек кешеләр күчерелгән булган. Бу инде нидер начар сәясәт әйтеп булмый, кешеләр яхшырак йортларга күчерелгән, агачлар инде җимерек хәлгә килгән. Бу инде шундый объектив хәл, объектив тенденция булып торган. Әзірге вақытта әнді анда кішкіне-кішкіне ғына отыраулар ғана қалды яңа татар бистесінің.
Бұл біздің бүтін дүние татар яшьләре форумының күптәнгі қиялы, бистелерінің тарихын барлау, бистелерінің тарихын актуалдаштыру, кішілерімізге жеткіру. Һәм инде біз яңа татар бистесінен үз ішшенлігімізді башларға болдық, чөнки мәсәлән, иске татар бистесі инде аның тарихы барланған, күп кенә китапларда, мәкаләләрдә тарихы яңараған. Кешеләр анда килә, туристлар карый. Әмне яңа татар бистәсе тарихы инде ничек тарантылды, һәм хәтта кеше яңа татар бистәсе кайда ул дигән сорау да туа. Казанда яшәп, яңа татар бистәсе җирлеген белми ул. Казанда яшәүчеләр генә түгел инде, башка татар дөньясыннан булган кеше шулай яңа татар бистәсе турында белми. Әмне аның тарихына килгәндә, ул иске бистәдән зуррак, мәйдан биләп торган, анда күбрәк кеше яшәгән. Татар мохите озак-озак еллар сакланып калган, хәтта 90-нчы елларда әле дә татар мохите булган аның. Анда күп итеп хезмәт халкы яшәгән, кеше халык яшәгән. Авыллардан Казанга татарлар урнашканда, шәһәрдә урнашканда күбрәк инде яңа татар бистәсенә килгән. Шуңа күрә ул безнең өчен яңа татар бистәсе шулай ук татар шәһәр тарихының бер изге кашы булып тора, шулай дип әйтсәм дә дөрес булыр дип уйлыйм. Ул гына түгел, яңа татар бистәсендә безнең бай тарихлы, бай мираслы мәчетләребез бар. Ул да булса Иске Таш мәчете, үзенә күрә бер татар халкының шигары, символы булып тора. Явыз Иванга каршы сугышта булган, халак булган мөселман халкының кабере. Шуңа күрә ул Иске Таш мәчете дип атала да. Һәм археологлар да менә анда әзрәк казып караган сөякләрен тапкан. Шулай Иске Таш мәчетенә киләсе елда 215 ел тула. Аның манарасы, мәсәлән, совет заманында киселмәгән булган. Һәм 90-нчы еллар башында инде ул татар халкына, мөселман халкына кире кайтарылган. Икенче мәчете без ул Ак мәчет. Ул Иске Таш мәчетеннән 1 елга иртәрәк төзелгән булган. 1801 елда, быел аңа 215 ел тулды. Ак мәчет Рахимбай мәчете дип атаганнар ады. 11-нче мәчет дип тә атаганнар. Кызганыч, әлеге вакытта ул җимерек хәлдә. Күптән түгел генә ул дөнья нәзарәте милкенә бирелде. Озак еллар ул завод территориясына керде. Кайчандыр ул мәктәп тә булды совет заманында. Аның да тарихы бик бай. Анда атаклы имамнарыбыз эшләгән, мәсәлән, Кәшәф Тарҗиманов, инкыйлабка хәтле имам булып торган Сәйид мәдрәсәсе булган анда. Һәм ул шундый атаклы мәчетләрнең берсе булган инде Казанда. Һәм инде ал мәчет хәзер анда исламны кабул итүгә 1000 еллыгына багышланган мәдрәсә урнашкан. Анда Ильяс хәзрәт җиганышын безнең ректор булып тора. Анда менә ал мәчеткә дә ул 19-нчы гасыр башында төзелгән булган, 20-нчы гасыр башында ул реконструкцияләнгән. Аның тарихы бай, анда Якуб мәдрәсәсе урнашкан булган, һәм менә бүгенге мәдрәсә ул бу традицияларны дәвам иттерүчесе булып тора. Һәм шулай ук әле безнең ал мәчеттә урнашкан мәхәллә һәм мәдрәсә шәкертләре алар якында булган яңа татар бистәсенең зиратын карый, андагы булган каберлекләрнең тарихын барлый, остазлар, галимнәр, имамнарның тарихын барлый, каберлекләрне карый, күзәтә. Шул яктан да аларның эшчәнлекләре бик зур игътибарга лаек. Менә шундый эш мәчетебез бар. Әмнә Иске Ташка килгәндә әле анда безнең Амирхан нәселле имамнар булып торган һәм Фатих Амирхан шул мәчет тирәсендә яшәгән булган, Амирхановлы йорты булган. Аның әти-бабалары Зариф Амирханов, Хөсәйин Амирханов, алар инде үзләре Мурза нәселеннән булып, аннар 19-нчы гасырда инде анда имамнар булып торган Амирхания дигән мәдрәсәне булдырганнар. Ансы да бик бай тарихлы. Анда безнең, мәсәлән, Гайс Исхакый укыткан, күп кенә шундый көчле галимнәр чыккан, ислам галимнәре, татар галимнәре шул мәдрәсәдән. Шуның белән дә бу җирлек бай тарихлы булып тора. Бу инде андагы татар мәдәниятенең беренче катламы. Ул инкыйлабка хәтле. Бик кызык әле анда совет заманында булган татар мәдәни катламы барлыкка килә. Андагы урамнар исеме татар топонимикасы. Мәсәлән, анда Ирек урамы, Иш урамы, Кызыл Татарстан урамы, элек анда Урал дип аталучы урам булган. Камили Куп урамы, Дулатали урамы, алар инкыйлабчылар инде. Вафри урамы инде, элек Мехчылар урамы, Хөсәйин Ямашев урамы дип аталган. Менә бу ничектер инде 20-нче елларда совет романтикасына туры килә торган урам исемнәре, һәм бу да безнең татар халкының тарихы булып тора. Бу да катлам кызык һәм әле җентекләп өйрәнелмәгән дип әйтәм була. Һәм менә яңа татар бистәсенең тарихын барлау, өйрәнү бу периодны яхшырак белергә дә булыша.
Әнді мұна экскурсияларға келгенде, бұ экскурсиялар ердемінде енді біз шул тарихны популяр формада шәһәрдә яшәүчеләребезгә җиткерәбез, татар дөньясына җиткерәбез һәм алда да Алла бирсә без бу экскурсиялар тәҗрибәсен дәвам итәргә ниятлибез.
Бүгенге көндә шушы яңа татар бистәсенә ул ни дәрәҗәдә актуаль бүгенге көндә? Ни өчен кирәк ул?
Яңа татар бистәсенә әлбәттә халаты инде кызганыч бик начар булып тора. Анда 90%-тан артык тарихи биналар инде сүтелгән, күптән түгел генә сүтелгәннәре дә бар. 10-15 ел элек агач йортлар торган, татар мохите булган татар кешеләре яшәгән. Хәзер инде ул мәхәт юк. Әмма менә мин әйтеп киткән өч мәчет сакланып калган. Зиратыбыз бар инде. Хәзерге вакытта анда инде территорияның яртысы промзона билеп тора. Әмма ул промзона хәзер дә яңартыла. Мех комбинат территориясе яңартыла. Тиздән анда Малайзия иленнән булган архитекторлар үз проектларын тәкъдим итәләр. Президент биреме буенча инде анда алар бу территорияны өйрәнеп, үз реконструкция проектын тәкъдим итәләр менә декабрь аенда. Шуңа күрә дә без яңа татар бистәсе буенча ашыгыч рәвештә бу тарихны барлый башладык. Бу тарихны мөмкин кадәр менә бу проектантларга җиткерергә дә телибез без. Шуңа күрә җәмәгатьчелек тарафыннан бу темаларны күтәргәч, бәлки алар ишетерләр, бәлки алар бу проектка нидер истәмәләр кертерләр. Һәм безнең инде хәзерге вакытта нидер элемтә урнашты инде. Без аны әйтәбез, бистә 2.0 дип аталучы проект. Бу проект инде кызыксыну уятты белгечләрдә, хәтта менә архитектура идарәсе тарафыннан алар инде яңа татар бистәсен тарихы турындагы мәгълүматны сорадылар һәм без аларга презентация рәвешендә аны бирдек. Алар өчен бу бик тә кызык булды һәм әле сорадылар да, бу территориядә мәчетләрдән башка нинди тарихи биналарыбыз сакланып калган. Шул мәгълүматны без дә шул проектны алып барган чакта башка биналарның да тарихында белдек. Анда бер 3-4 әле бинабыз бар, дини булмаган биналар. Аларның тарихын без шул белгечләргә җиткердек. Тан асылына килгәндә, безнең илебездә 20-дән артык татар бистәсе бар. Аларның бөтен тарихлары әле барланып бетмәгән. Күп кенә шәһәрләрдә алар бик начар хәлдә. Мәсәлән, Томск шәһәрен алсак, анда бик матур агач татар бистәсе бар, әмма ул хәзер җимерелеп бара, биналар сүтелеп бара. Һәм ул территория Томск шәһәрендә булган татар бистәсе дә бик зур игътибарга лаек. Һәм без ышанабыз, безнең Татарстан вәкилләре, татар конгрессы, татар җәмәгатьчелеге бу темага игътибар итәрләр һәм Томск шәһәрендәге татар бистәсен саклап калуга зур кеше куярлар дип өметләнәбез. Томск кына түгел, инде Оренбург каласында, Троицк, Орск шәһәрләрендә булган татар бистәләребез, хәтта Беларусия җирлегендә дә булган татар бистәләребез, Мәскәү өчендә булган татар бистәләребез, Казахстанда Семипалатинск, Петропавловск шәһәрләрендә татар бистәләре бар. Аларның тарихлары бик җентекләп әле өйрәнелмәгән, аларның биналары әле дә җимерелеп бара. Ни өчен безнең өчен бу тарих кыйммәтле? Чөнки бу бит татар халкы үз вакытында бу шәһәрләрдә үз акчасын түккән дип әйтәм була. Бу биналарны төзеткән, бу шәһәрне үстергәннәр, шундый бай мирасны калдырганнар һәм без кызганыч әле бу арада бу бай мирасны әле тиешенчә бәя биреп бетермәгәнбез. Бу тарихларны әле барлыйсы бар, бу тарихларны, мирасларны әле саклыйсы бар, аларга яңа тормыш бирәсе әле бар. Һәм менә яңа бистә ул яктан бик кызык проект булып тора, чөнки анда сүз бары тик мирасны саклап калу турында бармый, анда яңа биналар төзетү турында сүз бара. Һәм бу яңа биналарда ниндидер шундый мәдәни кодлар, культурный кодлар, татар милләтенә кагылышлы элементлар булыр дип өметләнәбез. Ягъни яңа бистәдә шул яңа проект татар шәһәр мәдәнияте яңа тормыш алачак дип өметләнәбез. Шул яктан бистәләр проекты ул бик мөһим булып тора дип уйлыйбыз.
Сезнең беренче экскурсиягыз ул да булса сентябрь аенда үткән иде, һәм анда дистәләрчә журналист катнашты, йөзләп кеше җыелган дип күргән идем социаль сетәрләрдә утырганда, һәм шушы экскурсия шушындый кешеләрдә зур кызыксыну уятыр дип көткән идегезме?
Юк, көтмәгән идек, чөнки без бер 15-20 кеше көткән идек. Ул көнне яңгыр ява иде, ул хәтле кеше булмас дип уйлаган идек. Әмма бистә буйлап барганда хәтта кешеләр кушыла башлады да. Экскурсия 2 сәгатьтән артык булды. 4-5 километр узганбыздыр. Бу шундый физик яктан нидер әзерлек тә булырга тиеш иде кешедә. Әмма шул вакыт эчендә кеше таралмады, хәтта кушылды гына. Һәм шул яктан инде менә калса кеше өчен гомумән Казанда ачыкламаган җирләр әле күп. кешегә, җәмәгатьчелеккә андый урыннар кызык. Нинди халәттә генә булмасын ул, нидер җимере халда булсын, промзонамы булсын. Үзен өчен ниндер Казанда яңа җирләр ачу ул кеше өчен кызык. Бу Казанда гына түгел, башка шәһәрләрдә дә андый тренд бар. Кеше үз шәһәренең тарихын белергә умтыла, шәһәрдә булган яңа җирләрне ачырга тели. Һәм ул яктан яңа татар бистәсе инде шундый бер кызыксыну үрнәге булып тора. Без яңа бистәгә генә бармадык ул көнне, без яңа бистәдән Нарсын Плетән дигән җирлеккә бардык. Ансы да кызыксыну уятты. Әҗим мәчете тирәләре әле белгәнебезчә ул якларда безнең иске татар зираты бар. Ул хәзер инде биналар астында калган. Әмма менә элек ул зиратның булуы, анда мәчет булуы кешене шулай ук нидер уйлануга этерде. Һәм бу тема аннарсын матбугат чараларында күтәрелә башлады. Һәм җәмәгатьчелек тә күбрәк хәзер соңгы арада мәләр оештыра башлады. Шул белән Биш Балта бистәсендә безнең шундый Казан ханлыгы чорыннан калган изратыбыз бар. Һәм соңгы арада аңа игътибар артты. Күбрәк мәләр оештырыла башлады. Чистартыла башлады ул территория. Анда кыйма белән әйләндерелде ул территория һәм өметләнәбез бу җирлек адмиралтейский бистәсе торгызу проектына ниндер мемориаль зона буларак керер дип ышанабыз. Биш Балтага тагын килгәндә инде ул да безнең Казандагы булган татар бистәләренең берсе булып тора. Аның территориясе хәтта иске һәм яңа татар бистәсе территориясеннән тагын да тарихы киңрәк. Биш Балтада әле Казан ханлыгы чорында краплар тезелде. Безнең бит Казан ул Иделнең бер сәүдә үзәге булып торган, флот үзәге булып торган. 18-нче гасыр башында монда Петр I адмиралтейство булдырылган. Ул бу җирдә булдырылмаган. Бу да безнең инде Казандагы татар бистәләренең берсе булып тора. Татар шәһәр мәдәниятенә кагылышлы җирлек булып тора. Хәзер дә анда татарлар яши, хәзер дә мәчетебез бар. Хәзер дә анда азрак булса да татар мохите сакланып калган.
Сез бит менә бу экскурсияларны уздырганда бер кеше барып һәм ул бара-бара сөйле генә түгел бит, ә менә шушы җирлектә яшәгән кешеләрне җәлеп итәсез, алар күзлегеннән карата, алар элек ничек булган һәм бүгенге белән менә ничек үзгәреш, аларның үзләренең дә хатирәләренә мөрәҗәгать итәсез бит.
Ие, безнең экскурсияны 7-8 кеше алып бара. Анда төбәк тарихын өйрәнүчеләрдән башка әле шул җирдә яшәгән кешеләр сөйли, анарсын архитекторлар сөйли, хәзер нинди аларның киләчәккә перспективалары бар шуның турында сөйләр. Мәсәлән, безнең бик кызыклы итеп алып барды экскурсияны Илья Елампеев дигән егетебез. Ул рус егете, әмма татар телендә бик яхшы итеп әдәби телдә сөйли ала торган кеше һәм ул да яңа татар бистәсе җирлеге турында сөйләде, чөнки аның әби бабалары анда яшәгән, әби бабалары рус халкы вәкилләре булып та татар телен яхшы белгәннәр, татар тарихын яхшы белгәннәр һәм ул бу традицияны дәвам иттерүче булып тора. Экскурсия вакытында 100-дән артык кеше булган. Без якынча 10 объект янында, тарихи объект янында уздык. Шулай ук безнең анда 10-га якын матбугат чарасы катнашты. Кызларыбыз санады 60-дан артык сораулар булды. Без шул сорауларга җавап табарга тырыштык. Әйтеп киткәнчә инде безнең санап китсәм бер 7-8 кеше сөйләде инде яңа татар бистәсе тарихын. Экскурсиядән соң әле башка экскурсияларыбыз булды. Алар инде шундый зур масштабта булмады, әмма кызыксынучылар булды, килде, карады, тыңлады. Һәм шулай ук без Бистә 2.0 дигән проектны дәвам итәбез. Без бу җирлекне җентекләп инде хәзер тикшерәбез. Һәр йортны узып, андагы яшәүче халыкның тарихын тыңлап, язып, аны бер төркемдә туплыйбыз. Бу проектның нигезләре ничектер булса да, бистәнең торгызу программасына керер дип өметләнәбез. Шундый максатыбыз. Биш Балтага кагылышлы экскурсия, кагылышлы аннар тикшеренүләр дә шулай ук адмиралтействоны торгызу проектына керер дип ышанабыз.
Ә менә яңа татар бистәсенең шушы иске татар бистәсе кебек шундый яңарышын күрергә насыйп булыр микән алга таба, ничек уйлыйсыз?
Өметебез безнең сүнми. Анда әлбәттә инде тарихи биналар азрак булганга күрә, бары тик тарихи җирлек итеп санап булмас аны. Анда яңа биналар, яңа эш урыннары барлыкка килер. Һәм бу яңа татар бистәсенең яңа тормышы барлыкка килүе татар халкы белән бәйләнелсә иде, татар халкының тарихы белән, мәдәнияте белән бәйләнелсә иде. Әлбәттә, ул яктан безнең өметебез бар. Барша тәкъдимнәребез проектларга керер деп үмітләнәбіз. Хәм әлі тарихқа келгенде иске татар бистәсін, хәм яңа татар бистәсін, хәм алар арасында болған пләтән бистәсін бір туристик маршрут белән бәйләп була, хәм аны шундай велосипед маршрутлар белән дә бәйләп була деп ойлыйбыз. Шулай ук бу җирлектә
Яшинлек күп бит әле бу җирлектә, мин икенче яктан анда агачлар, алар инде 40 агачлар булса да, ләкин яшинлек булып тора бит.
Ага, я, әлбәттә, анда күп шундый иҗтимагый җирлекләр булырга тиеш, парклар, су буйлары һәм ул яктан да бәлки ачык җирлектә булган ниндер музейлар барлыкка килер дип уйлыйбыз. Безнең яшьләр фикребезчә, ниндер биналарда утырып тарихны саклап булмый, аны ачык күбрәк тарих белән бәйләнелгән ачык һавада булган чаралар уздырырга кирәк дип уйлыйбыз. Ниндер татар мәдәнияте кагылышлы фестивальләр уздырыр дип өметләнәбез. Һәм ул фикерләребез, идеяларыбыз инде бар, без аны хәзер язабыз һәм тәкъдимнәрне барлап эшенә ашырырбыз дип уйлыйбыз.
Яшьлек аланы.
Күптән түгел генә бөтен дөнья татар яшьләре форумы Яңа татар һәм Бишбалта бистәсен яңартуны, алар буенча кызыклы экскурсияны үз ишенә алган Бистә 2.0 проектын журналистларга тәкъдим иттеләр. Татар яшьләре форумының максатлары изге, планнары зурдан. Аларга бу эшләрендә уңышлар теләп, экскурсиябезне тәмамлыйбыз. Һәм экскурсовод Айрат Фәйзрахманов белән сау булашабыз.
Табигатны һәр көне дә җылы аяз тыела. Күңел кояшы әгәр дә сүрелмигер булса. Ух, табими дими, эх, табими дими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, карын кирәк белергә. Ух, табими дими, эх, табими дими, яшәргә дә яшәргә. Yeah, yeah, yeah. Gönüller tik
Әбіз ісі тапшыруыбызны фән дүниясына сәяхәт итеп, фән сияр сәхифәсе белән дәвам иттерек.
Бел, ғилім нұр ол, сені нұрландырыр. Әнаданлық, ут, сені ол, яндырыр. Ғабдірахим, ұтыз имәнің.
Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Айдар Шайхин һәм без бүген пингвиннар турында сөйләшәчәкбез. Нигә пингвиннар оча алмый? Без әлеге сорауга җавап табарга тырышабыз. Бүгенге көндә яшәүче кошлар арасында пингвиннар суда яшәүгә тулысынча җайланганнары. Аларны кошлар дөньясының төленнәре дип әйтергә дә була. Су этләренә кебек үк пингвиннарга да коры җир беренче чиратта нәселләрен дәвам итү өчен кирәк. Суда яшәү рәвешен сорау аркасында алар нәфислек, тизлек, коры җирдә һәм бозда хәрәкәт итү тизлеге һәм иң мөһиме, әлбәттә, очу сәләтеннән мәхрүм калганнар. Азыкны алар гадәттә балык, башаклы моллюсклар, вак-кысылар ашыйлар. Устырак табыр өчен суга табыш кебек үк яхшы җайлашкан булырга һәм инде һич югында аның тизлеге һәм маневрлыгыннан калышмаса кирәк. Йөзеп баручы пингвиннар тизлекне сәгатенә 10-14 чакрымга кадәр җиткерә алар, ә аның гадәти тизлеге 2-7 чакрым була. Куркыныч чынаган очракта метр ярым, 2 метр биеклеккә сикереп, ярга яисә бозга чыгалар. Зур төрләре 260 метр тирәнлеккә чумып, су астында 18 минутка кадәр тоткарлана ала. Каурайлар дөньясыннан яхшы йөзүчеләр һәм сука сикерүчеләрнең күпчелеге, ягъни мәсәлән, Төнбатыш диңгез үрдәге, Шымга, Баклан, Шымгалак үрдәк үзләренең аякларын ишкәк итеп кулланалар. Мондай алгы двигатель койрык винтасыманы чәлешәсен өчен аякларның кыска мөмкин кадәр артка җибәрелгән, бармаклар изу өлпәсе белән тоташтырылган, яисә тирелек калаклар перепонка белән капланган булырга тиеш. Нәтиҗәдә мондай суда йөзүче кошлар коры җирдә авыр гәүдәле булалар, ә кайберләре исә бөтенләй дә йөри алмыйлар, ә шул шалар гына. Аның каравы су астында кулланылмаган канатлар гадәти төзелешләрен сакланганнар һәм бу кошлар очу сәләтеннән тулаем мәхрүм түгел. Ләкин бу аларга бик тә авыр бирелә һәм очып китәр өчен бу бик озак вакыт талпынуны таләп итә. Аларның канатлары киви, кәсвәр яисә эмуларга кебек файдасыз өстәмәләр түгел. Алар һавадан тыгызрак мөхимлектә хәрәкәт итәр өчен җайланган, кыскартылган, тыгыз ишкәк аяклар формасын алганнар. Су астында пингвиннар шын шатырган кошлар сыман канат кагалар. Моннан тыш пингвиннар кулбаш буыны белән катлауларак вин кебек хәрәкәтләр дә ясый ала. Терсәк һәм кулбаш буыннары әз хәрәкәтле, беләк һәм алгы шуаклары тыгызланган булып калганнар. Пингвиннарның алгы тәпиләре очар кошларныкы кебек диярлек читлеккән. Күкрәк сөяге биек, аңа эре күкрәк мускуллары тоташа. Әлеге мускуллар кайвакыт пингвин авырлыгының 4-тән 1 өлешен тәшкил итәләр, һәм бу күпчелек яхшы очар кошларныкыннан шактый күбрәк. Һәм шул вакытта канатның төшүе өчен җавап бирүче эре һәм күтәрелүе өчен җаваплы кеше күкрәк мускулларының куәтлелеге күләме буенча тигез. Бу канатны күтәргәндә һәм төшергәндә бер үк көч түгелүе белән бәйле. Су астында беренче чиратта руль буларак кулланыла торган аяклар, канатлар кебек көчле үзгәрешләргә дучар булмаганнар. Пингвиннар коры җирдә вертикаль халәттә яхшы гына хәрәкәт итәләр, йөгерә һәм сикерә алалар. Суда һәм коры җирдә аяк-кулларын су кошлары гына түгел, ә диңгез имелүчеләре, ишкәк аяклылар да төрлечә кулланалар. Диңгез мәшесе һәм диңгез арысланы су астында алгы озын ишәкләрен кагып очалар һәм коры җирдә үзләрен шактый ышанычлы хис итәләр. Йөри һәм дүрт аяклап йөгерә алалар. Ә менә шын су этләре, ягъни түленнар, ишкәкләрен балык койрыгы кебек кулланып, як-якка боргалыйлар. Коры җирдә исә алар кырсакларына ятып шул шагына алалар. Шунысы кызык, пингвиннарның якын туганнары давыл кошы һәм альбатрослар, ягъни булар җир шарының иң яхшы һәм армыша оча торган кошлары. Әлеге төркемнәрнең уртак оча торган борынгы бабалары булган һәм инде алар моннан якынча 60 миллион ел элек аерылганнар. Һәм шул вакыттан башлап безнең пингвиннарның очу сәләтләре юкка чыккан. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сезнең белән Айдар Шәйхин иде. Һәр вакыт гылымга омтылыгыз.
Табиплар дәваламас авыруын наданның. Дәвала білім білен наданлығын аның. Йосыф Баласағынды.
Яшлы қаланы.
Дуслар, Қазан урамнарын фен дүниесін урап, біз қабат Яшлік алаңына қайтып жеттік. Тапшыруыбызға берілген уақыт тамамланды. Оның бүгінгі шығарылышын сіздің үшін журналист Раил Садырый, тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина һәм режиссер Рамил Хидиятулла белән бергәләп әзерледек. Һәр баршагызга да уңышлы көннәр, саулық, сәламәтлек теләп, қабат Яшлік алаңында очрашканчыга кадәр дип, біз сезнең белән сау булашабыз.
Яшлік алаңы.
Яшлік алаңы тапшыруы.
Эфирда Яшлік алаңы тапшыруы.
Тапшыру Татарстан Республикасы Матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр чаралары агентлыгы ярдәмендә әзерләнде. Кадерле дуслар, Татарстан радиосы тапшырулары хәзер FM 99.2 яшьлегендә яңгырый. Иртәнге сәгать 6-дан алып кичке 7-гә кадәр Татарстан радиосы дулкыннарында сез иҗтимагый, сәяси һәм әдәби нәфис тапшырулар, яңалыклар, һава торышы турында мәгълүматлар тыңлый аласыз. Шулай итеп, сезнең яраткан радиогыз Казанда һәм якын тирә районнарда FM 99.2 яшьлегендә эшли.
Уважаемые радиослушатели, теперь передачи радио Татарстана звучат и в формате FM на частоте 99,2 с 6 часов утра до 7 часов вечера. В нашем эфире новости, прогноз погоды, концерты, общественно-политические и литературно-художественные передачи. Ваше родное радио в Казани и близлежащих районах на FM 99,2.